Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Lăudat să fie Domnul! Sfinții Domnului, vă invit să vă ridicați în numele Domnului, să citim împreună în Scripturi. Luca, capitolul 19, versetele de la 41 la 44. Luca, capitolul 19, versetele de la 41 la 44. Stăm înaintea Domnului să citim Scripturile din care va fi predica acestei seri. La sfârșitul acestei predici ne pregătim inima înaintea Domnului în cântare, în rugăciune, să încheiem bucuroși serviciul divin, atingerea de Domnul, părtășia cu sfinții, pentru ca în săptămâna care urmează Dumnezeu să fie din abundență prezent în sufletul nostru. Luca 19:41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, de dimineață, în cadrul părtășiei sfinte pe care am avut-o aici în sanctuar, cu Domnul, cu sfinții prezenți, am vorbit despre cercetarea sau despre cunoașterea vremurilor. Ne-am gândit în perioada aceasta să vorbim despre cunoașterea vremurilor. Scriptura ne îndeamnă, evenimentele din cotidian de asemenea, și de dimineață în cadrul acestui subiect vast am vorbit despre un semn prezent în peisajul religios, politic, social, economic, al lumii, renașterea statului evreu sau Israel. În seara aceasta ne vom uita la alte semne sau cel puțin la unul singur. Avertismentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus evreilor cu 2000 de ani în urmă, intrând în capitala țării, acolo unde erau școlile teologice, unde era templu, unde era elita de lucrători ai lui Dumnezeu, unde era tot ce avea mai bun religia iudaică, Dumnezeu face afirmații dramatice cu privire la ei, prezentul și viitorul lor, cu privire la copiii lor. Și Dumnezeu spune: va veni blestemul peste tine pentru că tu nu ți-ai făcut timp să cunoști vremea când eu, Dumnezeu, te-am cercetat. Spuneam, repet, idolatria a fost păcatul pentru care, așa cum anticipa Moise în lumina revelației divine, când a vorbit în Deuteronom, idolatria a fost păcatul major pentru care Dumnezeu a expus acest popor al său la experiențe dramatice pentru ca să-l corecteze, până acolo încât l-a scos din mersul istoriei într-o parcare pentru un timp nelimitat, timp în care Dumnezeu s-a reorientat la toate națiunile pământului pe care le-a altoit în butucul Israel. Vremea aceasta este numită vremea Harului, dispensația Harului, o vreme a prezentului, când națiunile pământului, oameni din afara lui Israel, sunt chemați la mântuirea lui Dumnezeu. Astăzi este vremea aceea. El inițial a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Ai săi au fost îmbibați de idolatrie. Și atunci el s-a dus la neamuri, s-a dus la toți oamenii dintre națiunile pământului pe care i-a născut din nou, nu din sânge, nu din voia vreunui om, nu din voia lor, ci din Dumnezeu. Însă perioada aceasta se va încheia, este limitată și Dumnezeu va reveni la poporul ales. Dar mânia sa s-a manifestat față de el. Din anul 70 până în 14 mai 1948, și încă sub alte forme până astăzi, Israel culege roadele amare ale neascultării, în mod special ale idolatriei. Dacă așa s-a întâmplat cu un popor în care a investit Dumnezeu în mod abundent, eu cred, eu văd că așa se întâmplă și cu noul Israel, cu biserica, într-o anumită măsură. De aceea predica pentru ei, avertismentul pentru ei este valabil pentru noi. Privind lucrurile din perspectiva aceasta, m-am gândit să sun cât pot de tare în mijlocul Bisericii Domnului și în mijlocul lumii întregi, care online sunt cu noi în această seară sau vor asculta cândva cuvintele acestea rostite astăzi, 14 august 2011, în Biserica Betania din Chicago. Și vrem să spunem că oamenii care nu înțeleg vremea cercetării să se pocăiască și să se sfințească sunt oameni peste care vine mânia abundentă a lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat și se va repeta. Dumnezeu nu face rabat de la principiile sale. Pentru un păcat, Adam și Eva au fost scoși în afara prezenței din Eden, prezenței divine din Eden. Pentru un păcat, Acan și familia lui au murit. Pentru un păcat, David a avut casa răscolită pentru restul vieții. Pentru un păcat, Anania și Safira au fost scoși afară morți din prezența sfinților. Dar pentru un păcat care se repetă zilnic, prin mediocritate, nepăsare, prin religie, tradiționalism sau formalism, în timp ce omul fuge de cercetarea divină, își închide inima față de influența Duhului Sfânt și a Evangheliei, evită disciplinele spirituale care l-ar apropia de Dumnezeu punându-L în plinătatea Harului, prin credință, prin pocăință, frați și surori, vă invit să vă deschideți urechile, să vă deschideți inima. În seara aceasta, ca un al doilea semn care ne ajută să cunoaștem vremurile, pe lângă primul studiat în această dimineață, restaurarea statului evreu, este restaurarea Imperiului Roman. În al doilea an de domnia lui Nebucadnețar, marele împărat al Babilonului, a avut un vis pe care n-a știut nimeni să-l tălmăcească. El era înconjurat ca un împărat puternic de oameni înțelepți, de oameni pricepuți în simbolistica viselor. Dar pentru că oamenii aceștia n-aveau înțelepciunea de sus, n-au știut să tălmăcească vedenia dată de Dumnezeu. Printre robii evrei era Daniel, om folosit de Dumnezeu cu lumină de sus. El a venit la împărat și i-a tălmăcit visul. Aduceți-vă aminte ce spune Daniel în capitolul 2, versetele 31 la 33. Tu, împărate, asta este tălmăcirea, tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare, chip imaginea unui om, dar foarte mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era din aur curat, pieptul și brațele erau din argint, pântecele și coapsele, pântecele adică abdomenul, și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor din fier, parte de fier și parte de lut. Asta primește Daniel în revelația lui atunci când se roagă să primească de la Dumnezeu lumină. Observați că imaginea aceasta a unui om, a unui om mare, avea patru componente. Și fiecare componentă avea un anumit simbol, simbol care prevestea patru mari imperii care urmau să apară pe scena istoriei. Unul era chiar atunci. Și Biblia ne spune despre Imperiul Babilonian, capul de aur. Zeul suprem al Babilonului era Marduk, supranumit Zeul de Aur. Observați simbolistica capul de aur. Imperiul Medo-Persan, pieptul și mâinile din argint. Medo-Persii au cucerit Babilonul 539 înainte de Domnul Iisus și au domnit aproximativ 200 de ani. Imperiul Grec, abdomenul și coapsele din aramă, sub conducerea lui Filip și mai apoi a lui Alexandru. Imperiul Grec a anexat cele mai multe teritorii, mai mult decât oricare alt imperiu înainte de ei. Granițele lui au fost mai largi decât ale oricărui alt imperiu, asirian, egiptean, fenician, babilonian. Va urma Imperiul Roman, picioarele de fier și lut, Daniel 2:40, Cuvântul fier este folosit de 9 ori aici, în descrierea Imperiului Roman din Daniel, în capitolul 2. Acest cuvânt va deveni de-a dreptul un simbol pentru Imperiul Roman, prin faptul că pleacă de la adjectiv și particularizează Roma atunci când creează expresii de genul mâna de fier a Romei, regula de fier a Romei, pumnul de fier a Romei, legiunile de fier ale Romei, tot timpul expresii de genul acesta. Observați cum spune Biblia că avea chipul acesta, foarte mare. Apoi, strălucirea era nemaipomenită. Imaginați-vă cât de mari au fost imperiile acestea. Apoi, înfățișarea era înfricoșătoare. Aceasta este imaginea pe care o creează Dumnezeu atunci când îi descopere lui Daniel ce este și ce urmează să vină. Acest imperiu a luat naștere cu 50 de ani înainte să se nască Mântuitorul nostru în Betleem, prin Fecioară. Și legea de fier a Romei, atunci când a crescut, când și-a început misiunea la 3 ani și jumătate, la sfârșit, instigați de preot, l-a condamnat la moarte prin crucificare pe dealul căpățânii. Daniel a văzut însă o fisură în imaginea ultimului imperiu. Și a observat că fluierele picioarelor erau din fier, dar era o amestecătură care nu se lega, parte din fier și parte din lut. Despre această fisură vorbește următorul citat. În anul 395, Domnul Hristos, Imperiul Roman s-a scindat în două și a devenit două zone de guvernare politică, vestul vorbitor de limba latină, cu capitala la Roma, și estul vorbitor de limba greacă, cu capitalul la Constantinopol, care includea și teritoriul lui Israel. Această diviziune a imperiului este simbolizată de cele două picioare ale statuii. Daniel mai vorbește și despre o altă scindare, în 10 părți, cu 10 împărați. Apoi 3 dintre ei vor muri, unul dintre ei se va ridica, va deveni un lider mondial. Asta este partea de jos a picioarelor, în scurgerea timpului de la cap înspre picioare. Observați, vă rog, că totul a început în anul 1930, când omul politic francez Aristide Briand a inclus 26 de națiuni în organismul politic denumit Statele Unite ale Europei, care mai apoi au fost redenumite Uniunea Europeană, nume care și-l păstrează și astăzi. Am notat câteva evenimente cheie în procesul acesta. E un proces politic, social, economic, religios. E un proces care este în curs de finalizare. El este o parte a globalizării mondiale. El exprimă restaurarea unui imperiu apus. Dacă ne-am uitat de dimineață la restaurarea statului evreu, evreiesc, Israel, acum ne vom uita la restaurarea vechiului imperiu roman în noul imperiu roman, în Europa modernă, unită, care va deveni extrem de puternică. America aproximativ 300 de milioane, 300 și, Europa 450 de milioane. Spuneam, totul a început în 1930. Winston Churchill spunea în 1946, privind la Europa devastată de război, că există o singură șansă pentru refacerea Europei. Spunea el atunci, citez, trebuie să construim Statele Unite ale Europei. S-a împlinit profeția lui. În 1948 există prima acțiune la Bruxelles, statul în care se reinstaurează Israelul. Cu doar 3 țări care atunci au devenit Uniunea Europeană. A fost Olanda, Luxemburg și Belgia. 4 ani mai târziu, în 1952, urmează un alt pas. Există o întâlnire la Paris, acolo unde se alipește Germania, Franța și Italia. Urmează un alt pas la Roma, în 25 martie, în 72. Atunci când Anglia, Irlanda, Danemarca au aderat la Uniunea Europeană. În 81 vine și Grecia și în 86 vecinele Portugalia și Spania. În 92 granițele economice au fost eliminate și dintr-o dată marile puteri ale Europei primesc un pașaport comun și o monedă comună. În 2002, 80 de miliarde de monede numite euro au fost fabricate pentru a fi folosite în cele 12 țări ale Uniunii Europene. În 2004, aderarea la Uniunea Europeană continuă, procesul de globalizare, de coalizare se amplifică și observați că apare pe scenă Cehia, Polonia, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, ajungând la 25 de țări membre ale Uniunii Europene. 2007 apare România și Bulgaria, astăzi 27 de state membre ale Uniunii Europene, adică aproximativ 75 de milioane dintre cei 450 de milioane de locuitori ai Europei. În mod ciudat, Uniunea Europeană nu a precizat niciodată care sunt granițele ei. Dovadă fiind statutul de candidat al Turciei, țară cu peste 90% din suprafață în continentul asiatic. În cercurile politicele de la Bruxelles este vehiculat intens următorul orar al integrării în viitorul apropiat. Se apreciază că vor ajunge 30 de state prin Croația, Norvegia și Islanda. În 2012, un an de referință în politica planetei Pământ, vor ajunge 33 de state, ciudat, Turcia, Macedonia și Elveția. În 2020, 38 de state, Serbia, Bosnia, Herțegovina, Albania, Kosovo și Muntenegru. Iar în 2025, 44 de state, nu mai are rost să le citesc. Ceea ce este interesant însă pentru Uniunea Europeană este faptul că a încheiat la Bruxelles acorduri de asociere cu țări care nu au nicio legătură cu Europa. De pildă Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia și Siria, în așa numitul parteneriat euro-mediteranean. De ce Europa, în cadrul Uniunii Europene, care este o chestiune geografică bine delimitată de apă în primul rând, își permite o coaliție care trece dincolo de granițele ei geografice? Cum își explică Uniunea Europeană să pună țări din Asia, din malul vestic al Mediteranei, în Uniunea Europeană? Ca și cum în Statele Unite ale Americii am anexat Spania, Portugalia, Coreea, China, India. Cum se explică asta? Cum își explică oamenii de la Bruxelles asta? Pentru cititorii de Biblie este simplu. Visul lor, chiar inconștient, nu este doar Uniunea Europeană. Ăsta este un pas dintr-un segment al globalizării. Visul lor este câștigarea statelor din Uniune, din Europa în Uniunea Europeană și apoi continuarea globalizării până când vor fi statele mondiale. Atunci va veni și Anticrist și omul care se va instala în fruntea celor 10 care populează cele 7 coline. Marea problemă în statele Europei este faptul că, observați cum a anticipat Dumnezeu cu o înțelepciune divină, lemn și lut. Este simplu pentru Statele Unite ale Americii, au aceeași limbă, aproximativ aceeași cultură, aproximativ aceleași legi, aceeași monedă și există o unitate de mentalitate, o unitate psihologică, dincolo de cea politică și socială. Țările europene, ceea ce au în comun este o monedă și un vis, un interes. Dar dincolo de asta au culturi foarte diferite, au trecuturi foarte diferite, au limbi foarte diferite, ceea ce pune împreună fier cu lut, cu pământ. Lucrurile acestea vor fi depășite cu greu într-un proces de asimilare, de coalizare, care va dura mult, care va însemna foarte multă bătaie de cap, în primul rând pentru liderii statelor europene și apoi pentru toți cetățenii. Dar aceasta este un imperativ în programul diavolului, dacă vreți, și în agenda lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre asta. Atunci când vorbim despre restaurarea statului sau a Imperiului Roman, observăm că întâmplător sau nu, teritoriile acestor state, vorbeam de cele din Asia, au făcut parte din vechiul Imperiu Roman. Mă refer la Liban, mă refer la Siria. De Libia nu se vorbește datorită problemelor politice cu care se confruntă și nu sunt soluționate, dar ele au făcut parte din vechiul Imperiu Roman, apus în secolul V. Ce legătură au astea cu Uniunea Europeană? Este încă un semn că Imperiul Roman va porni de unde a pus. Continuând ideea, cu mulți ani după visul lui Nebucadnețar și cu 14 ani înainte de căderea Imperiului Babilonian în mâinile medoperșilor, Daniel primește o nouă viziune de la Dumnezeu, care este în capitolul 7. Capitolul 2 este prima viziune, de fapt ea împăratului, dar el o tâlcuiește. Urmează capitolul 7, care este aceeași viziune, dar privită dintr-o altă perspectivă, și urmează Daniel capitolul 9, în mod deosebit versetul 27, care este capac peste borcan, sau dacă îmi permiteți o expresie românească, colac peste pupăză. Observați că în largul mării se stârnește o furtună puternică și Biblia avansează imaginea din Daniel 2. Aici scripturile spun următorul lucru: patru fiare ies din mare, însă deosebite una de alta, versetul 3. În viziunea lui Daniel 2, adică visul lui Nebucadnețar, aceste patru imperii sunt prezentate ca și caracteristici, părți componente ale unui trup uman, ale unui chip. În Fapte 7, imperiile sunt prezentate prin fiare, devine prezentă sălbăticia. Este avansată ideea de junglă. Vă spune ceva? Lucrurile se agravează. De la socializare, de la umanism, de la inteligibil, se ajunge în junglă, la sălbăticie, la animale necuvântătoare, la violență, la agresivitate. Observați procesul revelației? Observați avansarea ideii? Noi spunem că ne-am modernizat. Ne-am modernizat prin sălbăticie, ne-am modernizat mergând spre downtown în junglă. Și asta este ideea pe care o avansează Biblia. Viziunea explică mai mult despre fiara a patra, asta ne interesează pe noi, pentru că e imperiul despre care vorbim, restaurarea lui. O să citesc versetul 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară. A patra tot timpul e Imperiul Roman. Era nespus de grozav, de înspăimântătoare. Expresia asta este foarte greu de pronunțat și de înțeles. Priviți cum sunt înghesuite adjectivele pentru a pune în evidență dramatismul, dincolo de limită, extrema, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternic. Avea niște dinți mari de fier, elementul fier este prezent. Nu-l veți găsi în primele trei simboluri. Roma e fier, totul e de fier, totul, inclusiv orașul din capitala Italiei. Mânca, sfârma, călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate celelalte fiare de mai înainte și avea 10 coarne. Scriptura continuă să ne spună că cele 10 coarne înseamnă 10 împărați. Astăzi, 14 august 2011, cei 10 împărați sunt dincolo de cortină. Reflectoarele sunt pe scena pe care ei vor apărea într-un viitor apropiat. Luna septembrie, octombrie, noiembrie, sfârșitul acestui an, va fi încărcat de evenimente politice care vor continua într-o viteză uimitoare, vor accelera împlinirea profețiilor din Scripturi. Ele vor avea o mare legătură cu Orientul Mijlociu, cu lumea palesteniană și cu Israel. Dar cei 10 împărați acum nu sunt pe scenă, sunt dincolo de cortină. Ei însă sunt pregătiți, pentru că procesul de globalizare este extrem de bine controlat. Este controlat din perspectiva diavolului, care îi muncește pe oameni, pe guvernatorii marilor puteri și pe împărații lor. Însă este guvernat și de Dumnezeu, care cârmuiește istoria în providența sa directoare, în voia sa directoare. În versetul 24, Daniel explică că cele 10 coarne reprezintă 10 împărați care se vor ridica în această împărăție, pe cele 7 coline. Renașterea Imperiului Roman va fi sub forma unei federații înființate din 10 împărați. Toate evenimentele care se petrec ne vor conduce pe noi să aplaudăm inițiativa aceasta. E prea multă teruare, e prea multă sărăcie. Probabil că America se va scufunda într-o criză fără precedent în viitor, în ciuda speranțelor noastre de bine sau de mai bine. Sărăcia, de fapt nu sărăcia, criza economică la care vor fi expuși locuitorii Pământului, nesiguranța, în primul rând, pusă în evidență prin terorismul internațional, islamizarea planetei, moda unisex care va conduce la exasperare pe toți oamenii de mentalitate patriarhală în ceea ce privește instituția familiei și multe alte fenomene din lumea financiară, politică, socială, religioasă vor face absolut necesară apariția unei coaliții care să promită și într-o oarecare măsură să ofere siguranță internațională. Și un om, la început, nu va atinge excelența pentru noi. Însă o coaliție formată din 10 oameni ai marilor puteri va fi înghițită ideea asta de noi. Și 10 mari puteri ale lumii vor veni cu 10 lideri mondiali. 3 dintre ei vor fi eliminați. Unul dintre ei se va ridica în capul celor 7. El va deveni ultimul lider mondial al planetei. Chestiunea aceasta este pe rol. Noi nu privim lucrurile în maniera aceasta, pentru că noi avem probleme financiare, avem probleme de relații, avem probleme de familie, avem probleme de instruire, avem probleme să citim, avem probleme să gândim detașat de stresurile noastre, însă istoria continuă. Oamenii din vremea Domnului Iisus n-au fost în stare să înțeleagă că cel care s-a născut în Betleem din Fecioară era Mesia. Și tot timpul i-au spus: Nazarineanule, fiul Templarului. El nu era nici Nazarineanul, nici fiul Templarului. Mă mir că o carte întreagă a fost scrisă pentru el ca să pregătească generația în care se va naște el să știe că e Mesia și n-au putut să priceapă. 2000 de ani de istorie, evreii se încăpățânează să accepte asta. Credeți că noi vom fi mai buni să pricepem evenimentele istorice? Nici de cum. Poate că vă supărați pe mine crezând că vă subapreciez. Nu asta vreau să spun, nici vorbă. Vreau numai să spun că este greu să înțelegem prezentul. Noi suntem pricepuți să înțelegem trecutul atunci când el este denumit istorie. Înființarea acestei coaliții, acestei federații de 10 împărați, care astăzi are forma de Uniunea Europeană, este formată în prezent din 3 organisme, pe care dumneavoastră le știți. Tot timpul auzim vorbindu-se despre ele. Primul organism al acestei coaliții astăzi este Parlamentul European. El este supranumit Vocea Poporului, pentru că este format din 758 de membri aleși prin vot secret de cetățenii Statelor Unite ale Europei. Și rolul acestui parlament este să adopte legile europene în colaborare cu organismul al doilea numit Consiliu. Acest al doilea organism numit Consiliu, supranumit Vocea Statelor, nu Vocea Poporului, este alcătuit din 27 de membri, adică din șefii de guvern ale Statelor Uniunii Europene la momentul acesta, 27 la număr. Rolul Consiliului este să colaboreze cu Parlamentul pentru adoptarea legilor și să elaboreze politica externă, dar și să asigure securitatea Uniunii Europene. Al treilea organism, Comisia Europeană, e formată din 27 de emisari, fiecare dintr-o țară membră a Uniunii Europene, și rolul ei este să inițieze noi proiecte de legi. Unul dintre ele este eliminarea familiei clasice, prin înlocuirea cu căsătoria între bărbați și între femei. Al doilea, amestecul în genetica lui Dumnezeu, unde fetele să fie împuținate în mod considerabil la naștere și numărul de băieți care se nasc să fie înmulțit considerabil. Citiți în ziare astăzi că genetica modernă se amestecă în schimbarea genului și oamenii nu mai vor să nască fete. Este o modă care a plecat de la chinezi. De fapt, a plecat din Egipt, din Exod, a doua carte a Bibliei. Comisia aceasta europeană, alături de Consiliu și de Parlament, are o politică umanistă, ateistă, hedonistă, Dumnezeu nu există, creștinismul nu există, iar tot ce are legătură cu asta va fi eliminat. Știți de ce spun asta? Spun asta pentru că unul dintre cei 10 împărați care se va ridica în capul celor 7, că pe 3 îi va elimina, numit Anticrist, liderul mondial, ultimul, spune Scriptura ceea ce nu vă vine să credeți, Daniel 7:24-25. Observați ce caracteristici va avea el când va apărea și nu-i departe. Nu-i departe pentru că dacă astăzi ar apărea, Uniunea Europeană și lumea întreagă, opinia publică internațională nu va fi șocată de intențiile lui. Uitați care va fi agenda lui politică. 1. Să rostească vorbe de hule împotriva celui preanalt. Cine mai ține astăzi la cel preanalt? Națiunea aceasta în care noi am venit pentru o bucată de pâine mai bună și pentru libertate, astăzi nu mai are nicio legătură cu cel preanalt. Îl sfidează. A eliminat rugăciunea către el. Astăzi sunt oameni aduși în cort, în instanță, în judecată, pentru că se roagă. Se roagă în mod public. Știți și dumneavoastră ca și mine cazuri de pastori care au invocat o scurtă rugăciune la un eveniment. Undeva într-o școală, într-o recepție, cu părinți creștini, au fost dați în judecată de 2-3 islamici, musulmani. Și unii dintre ei de-abia au scăpat cu greu, în urma la o grămadă de strângere de semnături. Țara aceasta este condusă de un om fără Dumnezeu, de niște oameni fără Dumnezeu, și se îndreaptă înspre o direcție în absoluta absență a lui Dumnezeu. Nu mai ai voie să vorbești cu el, nu mai ai voie să spui nimic din partea lui. Împăratul lumii va rosti vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. Americanii nu se vor opune. La momentul acesta sunt de acord cu această perspectivă. Sunt pregătiți. Când va muri generația aceasta și vor apărea copiii lor, vor aplauda când se va aduce hulă împotriva lui Dumnezeu. Oricum nu știu nimic de Dumnezeu. Pentru ei, Allah sau Tatăl este același Dumnezeu. Pentru că politica modei unisex este să elimine nu doar diferența dintre bărbați și femei, ci și diferența dintre Allah și Tatăl. Nu mai este important să-L numim Jehova și să spunem Dumnezeu că e destul, că și Confucius e Dumnezeu, și Buddha e Dumnezeu, și Nirvana e Dumnezeu, și Dumnezeu e Dumnezeu, toți sunt Dumnezei. Moda unisex ne înghite, eliminăm diferențele. Toată lumea în pantaloni, toată lumea tunsă la chelie. Nu mai există bărbați, nu mai există Dumnezeu, nu mai există Mahomed, nu mai există Isus, nu mai există Allah, nu mai există Jehova, nu mai există nimic decât o lume fără diferențe. Țineți minte, dragii mei, istoria de astăzi înainte va avea o caracteristică fundamentală după care să o recunoașteți. Asemănare prostească, asemănare drăcească. Tot ce este diferit va fi eliminat, absolut tot ce e diferit va fi eliminat. Și între oameni, și în religie, în absolut toate lucrurile, nu vor mai fi diferențe geografice, nu vor mai fi diferențe între bagnote, nu vor mai fi diferențe între granițe, nu vor mai fi diferențe de limbă, nu vor mai fi nicio diferență. Este un proces drăcesc de globalizare și Uniunea Europeană este un segment al globalizării numit Imperiul European Restaurat. A doua caracteristică a ultimului împărat al lumii este nu doar că va rosti hule, Daniel 7:24-25, ci va asupri pe sfinții celui preanalt. În procesul acela de globalizare, care va fi urgent, va fi disperat, toți locuitorii pământului vor fi împotriva unui număr mic de oameni care nu vor vrea să se alinieze. Și îi vor numi teroriști și vor spune că din cauza lor nu merge economia bine și vor spune că din cauza lor nu putem să facem față încălzirii globale, fenomenului de încălzire globală, și vor spune că din cauza lor nu există unitate în lume și siguranță, și toți își vor găsi plăcerea când ăștia vor fi prinși și condamnați. Nimeni nu va mai avea milă de ei, pentru că politica, care, mentalitatea care va fi la momentul acela în procesul de globalizare, îi vor vedea pe oamenii aceștia, adică pe sfinții celui prea înalt, dușmanii oamenilor. Așa vor fi educați oamenii, încât mentalitatea vremii va fi să-i perceapă ca pe niște dușmani, ca pe niște nebuni, iertați-mi expresia. Și când vor fi asupriți de liderii mondiali, cei 10, cei 7 și pe cel urcat în capul lor, toată populația planetei Pământ va jubila și va fi ultimul lucru care va restaura și care va întregi procesul de globalizare al lumii. Acolo duce istoria. Oamenii credincioși vor fi prezentați, noi generații care astăzi, educată de psihologia lui Freud, moda unisex. Știu că vă enervează cuvântul, dar și pe mine mă enervează realitatea asta. În sensul că trebuie să știm de ea. Copiii care sunt astăzi și care vor fi mâine educați în școli, va fi o generație victimizată și vulnerabilă. Ei vor înțelege altceva din religie. Pentru ei Biblia n-are nicio relevanță, nici rugăciunea, nici Jehova. Între Jehova și Allah nu va fi nicio diferență. Între Mahomet și Iisus absolut nicio diferență. Este prezentă chiar astăzi în generația copiilor de 7-20 de ani la școală. Cum va fi peste 10 ani? A treia caracteristică, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Ce va schimba? Care vremuri? Care lege? Va schimba totul. Tot ce înseamnă clasic, tot ce înseamnă biblic, tot ce înseamnă patriarhal, absolut tot ce înseamnă vechi, tot ce înseamnă istoric, totul va schimba. Totul va fi făcut din inox, contemporan. Totul va fi nou, turbo, cu mulți cilindri, cu multe pistoane. Nimic vechi nu va mai avea loc. Pentru că trăim într-o lume care va urî tot ce a fost până astăzi. Observați cum sunt educați copiii noștri în școli, cum spun despre noi, că suntem de modă veche. Nu vă spune nimic asta? Știți cine învață? Psihologia modernă care conduce lumea. Noi suntem de modă veche, familia e de modă veche. Interdicția relațiilor în afara căsătoriei e de modă veche. Folosirea anticoncepționalelor e de modă veche. Interzicerea relațiilor intime înainte de căsătorie e de modă veche. Furtul, minciuna și destrăbălarea e de modă veche. Rugăciunea, citirea Bibliei, postul, frecventarea serviciilor divine dintr-o biserică, toate sunt de modă veche. Ascultarea părinților, modă veche, toate sunt de modă veche. Asta vă vor spune copiii din ce în ce mai des când îi auziți. Să vă aduceți aminte de predica din seara asta. Sunteți niște oameni de modă veche, sunteți niște persoane expirate. Pe piață, lucrurile cu care dumneavoastră veniți sunt interzise. Pe nimeni nu mai interesează de cultura dumneavoastră, de experiența de o viață, pe nimeni. Tot ce este vechi va fi înlocuit cu lucruri noi, se vor schimba vremurile, se va schimba legea, totul se va schimba. Vom fi scoși în anonimat, vom fi scoși în interdicție. Vom fi scoși în afara legii. Suntem niște depășiți. Mentalitatea patriarhală din toate aspectele și dimensiunile vieții va fi urâtă. Va fi văzută ca numărul 13 sau ca pisica neagră. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Expresia aceasta este folosită în două feluri. În Biblie, eu nu vreau să vorbesc acum despre asta, vreau doar să mă apropii de încheiere, spunându-vă ceva ce m-a șocat. Paul Henry Speke, primul președinte al Organizației Națiunilor Unite, primul președinte al Parlamentului European și fost secretar al NATO, adică Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, a făcut o afirmație pe care eu nu cred că a conștientizat-o la momentul în care a făcut-o. Ascultați-vă ce a spus. Avem nevoie de un om de o așa valoare încât să primească votul tuturor și să ne scoată din mlaștina economică în care ne scufundăm încetul cu încetul. Trimiteți-ne un astfel de om, fie el Dumnezeu sau diavol, și îl vom primi cu brațele deschise. Fie el Dumnezeu sau diavol și ne angajăm să-l primim cu brațele deschise. Ne legăm cu jurământ să-l primim cu brațele deschise. Pentru noi nu are nicio diferență, nu face nicio diferență dacă e Dumnezeu sau diavol. Nu ne mai interesează religia. Chestiunile patriarhale, clasice, biblice, nu ne mai interesează. Dăm cu piciorul în cultura strămoșilor noștri. Ceea ce ne interesează e banul, e plăcerea. Vrem un om care să ne conducă, fie Dumnezeu sau diavol. Nu ne interesează. Puteți să înghițiți afirmația asta? Știu că nu. Pentru dumneavoastră, copiii celui prea înalt, trebuie neapărat să fie Dumnezeu, exclus să fie diavol. Pentru dumneata și pentru familia dumitale, care vii de-a lungul vieții pe scaunul bisericii, sperând că va avea Dumnezeu milă de dumneata și de casa dumitale, să te ducă într-un loc unde nu vei mai plânge și lupta se va încheia. Dumneata vii aici că te temi de Dumnezeu și că-L urăști pe diavolul care te-a amăgit de atâtea ori și când te-a amăgit te-ai certat cu soția, cu soțul, când te-ai amăgit ai făcut de rușine, când te-ai amăgit ai avut sentimentul de goliciune, ai avut nopți nedormite, te-ai învârtit ca un șurub în așternut spunând, Doamne, ce mi-a trebuit mie să fac treaba asta? Te-ai căit mărturisind și părăsindu-ți păcatul. Și ai continuat să vii la biserică sperând că Dumnezeu te va ierta și Dumnezeu te-a iertat pentru că este bun. Pentru dumneata nu-i tot una, dacă e Dumnezeu sau diavol. Pentru individul ăsta este tot una. Pentru el noțiunea de Dumnezeu nu înseamnă nimic. Dar el are o poziție să hotărască pentru dumneata și pentru copiii dumitale. Ce spui dumneata nu aude nimeni. Ce spune el devine lege internațională și copiii dumitale se vor pleca sub această lege, vor fi îngenuncheați. Și în școli, oameni puși de el îl vor educa și vor spune că Iisus sau Mahomed, tot acolo, Allah sau Jehova, tot acolo, bărbat sau femeie, tot acolo, genul neutru, tot acolo. Homosexualitatea este o alternativă, o desfătare. Tot acolo, omul acesta și alții ca el vor pune legi și vor schimba vremea. Vor pune legi și vor schimba vremurile. Acesta este peisajul de afară. Aceasta este peisajul din spatele cortinei. Dacă nu avem în cap decât bănci, decât clădiri, decât mașini, decât bani, decât vacanțe, lucruri necesare în dreptul lor, lucruri necesare, indispensabile, nu necesare, în dreptul lor. Dacă numai asta avem în cap, ascultați-mă, se va repeta Luca, capitolul 19, n-ai cunoscut vremea cercetării, de aceea peste tine și casa ta va veni nenorocirea. Te chem în această seară să nu fii superficial, ci să nu fii superficial și doar religios. Nu te mulțumi cu formalismul și tradiționalismul. Nu te mulțumi cu venitul doar la biserică. Trebuie neapărat să citești Biblia acasă, cu rugăciune. Trebuie neapărat să te rogi acasă. Trebuie neapărat când te duci în vizită la cineva, când pleci de la el din casă, chiar dacă râde de dumneata și te crede spiritual, spune-i, te rog, hai să facem o rugăciune. La fel spune când primești musafiri. Te rog, vino la biserică ori de câte ori poți. Fă eforturi să vii, dacă poți, nu întârzia. Te rog, nu te mai uita la nimeni, lasă-i drept în pace, nu mai e vreme de altul, omule. Uite-te la dumneata și la casa dumitale. Procesul acesta de globalizare are o viteză uluitoare. Dacă nu te pregătești într-o stare de normalitate, într-o stare de excepție, nu vei mai avea resursele și timpul necesar să te pregătești. Te rog, obișnuiește-te cu sfințenia că altfel ritmul la care vei fi expus în vremurile care din spatele cortinei vor apărea pe scenă te vor pune în imposibilitate să te mai pregătești. În cel de-al nouălea capitol al cărții, Daniel prezintă un aspect al revelației dumnezeiești. Israel va semna un tratat cu ultimul lider mondial, cel care se va urca în capul celor șapte, cu Anticrist. Și acest tratat va dura 7 ani. De fapt, la jumătatea perioadei de 3 ani și jumătate, tratatul acesta va intra în criză, va fi încălcat, pentru că elementul religios la care o singură națiune va mai ține în vremea aceea, ca și națiune, vorbesc, nu ca individ, evreii, îi va pune în cunoștința să accepte că au fost înșelați și că vor fi făcuți vulnerabili la un proces de desociere cu Dumnezeu. Și atunci se vor împotrivi, atunci vor încălca tratatul care l-au făcut cu Imperiul Roman și cu Anticrist și vor fi asupriți și vor fi omorâți. Și va începe o prigoană teribilă împotriva lor. Și aceasta pentru că dispensațiunea Harului și-au învârtit ciucurii, au făcut bani și-au râs de Mesia, spunând că este un simplu Ieremia, spunând că este un simplu Isaia. Ești un om fericit ca astăzi, în liniște, protejat de Guvernul Statelor Unite și de Poliția Statelor Unite ale Americii. Poți să vii cu copiii și nevasta, să te apleci în genunchi în sanctuar la Betania, să te rogi, să te sfințești și să-ți pregătești viața și casa pentru finalizarea procesului de globalizare care va înghiți lumea întreagă. Și atunci copiii dumitale să cunoască legea Domnului, să nu mai fie nevoie să-i înveți, că nu mai e timp. Până atunci să-i dezveți de mentalitatea hollywoodiană, că atunci nu va mai fi timp. Și să-i înveți măreția și simplitatea legilor divine, că legea aceasta se va schimba la fel și vremurile. Te invit în această seară, om al lui Dumnezeu, să te uiți la lacrimile care au curs din ochii Mântuitorului. După 3 ani și jumătate, a recunoscut că Israelul este în afara sferei lui de influență și a plâns spunând, pentru tine am umblat degeaba în prezent. Misiunea mea pentru tine în prezent este inutilă, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării. Așa de puțin efect a avut predica mea în mijlocul vostru. Ați crezut că sunt un sărăntoc sau un fanatic? Ați râs de mine și de Ioan Botezătorul care m-a introdus pe scena religioasă? Astăzi plâng pentru voi și vă spun că blestemul lui Dumnezeu vă va cuprinde pe voi și casele voastre. Au trecut 30 și ceva de ani. Și țara aia a fost trecută prin foc. Tot aurul topit sub căldura lemnului de cedru din care era construit parte din templu se scurgea ca niște picături de ploaie și se infiltra printre micile fisuri ale uriașelor pietre cioplite în munte care construiau cealaltă parte a templului. Și soldații ăia aviz după aur au dat la o parte piatră după piatră ca să culeagă filoanele acelea de aur care se întăreau și deveneau bucățele cu forma fisurilor dintre pietre. Și 1900 și ceva de ani i-a omorât Hitler ca pe niște animale. I-a omorât Stalin ca pe niște animale. I-a omorât alții și alții ca pe niște animale. Doar pentru faptul că n-au cunoscut vremea cercetării. Te rog din suflet în această seară, pentru că ești în sanctuar și pentru că Duhul lui Dumnezeu te-a adus aici și pentru că prezența dumitale aici demonstrează că te temi de Domnul. Pune la inimă cuvintele acestea, cercetează-le acasă, roagă-te pentru El, fii cu ochii în perspectiva acestor cuvinte pe scena istoriei care e dincolo de zidurile bisericii și înțelege mersul vremurilor, pentru ca să ai parte de raiul de care ai sperat o viață ca ai parte. Însă împotriva dumitale se ridică un imperiu puternic care are toți banii, toată inteligența, toată autoritatea, toată poliția, toată armata și te va constrânge îți va lua copiii, îți va lua mâncarea, îți va lua pașaportul, îți va lua driver's license-ul, ID-ul, actul de identitate, te va scoate în afara legii, nu vei mai avea mâncare, nu vei putea să cumperi o feliuță de pâine, nu vei mai avea acces la rădăcina unui copac să o mănânci. Toate semințele care le punem în pământ, a să facem roșii, nu mai putem să recuperăm semințele din ele să le punem în pământ. Pentru că pe toate le-au rezolvat. Genetica la totul este nenorocită, în controlul lor. Suntem niște victime neputincioase, uneori ignorante, ale unui imperiu care vor să ne despartă de rege. Dar noi suntem aici, că de el nu ne vom despărți niciodată. Vreau să faci un legământ cu dumneata și cu el, în mod conștient. Și pentru dumneata și pentru copiii pe care ți-a dat Domnul și pentru tovarășul de viață alături de care ai plâns și te-ai bucurat o viață de muritor. În seara asta să te legi înaintea lui Dumnezeu, ca să rămâi unit în harul care ți-a fost dat, să cunoști vremurile și să trăiești ca un fiu de Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm și apoi ne vom închina, încheind serviciul din această seară bucuroși că Dumnezeu este cu noi și este în mijlocul nostru, lăudat să fie numele Lui. Ne rugăm cu toții Domnului!
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!